Sayın dinleyenler, keçən həftə Təbrizli faallar Hüseyn Əli Məhəmmədi və Seyyid Taha Kirmanı haqqında çıxarılmış və onları 13 il həbs cəzasına məhkum etmiş Təbriz İnqilab Məhkəməsinin hökmü üzərində insan haqları faalı Türkmən cəmiyyəti ilə danışdıq. Güney Azərbaycan və İranın digər türk bölgələrində hər hansı silahlı ya şiddət və zorakılığa dayanan bir fəaliyyətin olmadığını nəzərə alaraq 13 il həbs cəzasının ağır olması vurğulandı o müsahibədə. Ayrıca hökmdəki bəzi ziddiyyətli bölümlər və verilən qərarda təqsirsizlik prezumpsiyası ya suçsuzluq qərinəsi ya bəraət əslinin pozulmasına diqqət çəkildi. Bugün həbs cəzası alan faallardan biri Seyyid Taha Kirmani proqramımıza bağlanıbdır. Onunla həbs o zaman necə nəzarət altına alındılar, sorğu-sual prosesi və mühakimə prosesi haqqında danışacaq bugün. Taha bəy, öncə mümkün olsa siz, əslində daha öncə siz indiki durumunuz haqqında mümkün olsa danışın. Hüseyn Əli Məmmədi indi bu halda həbsdədir, elə deyilmi?
Bəli, salam deyirəm işidənlərizə. Hüseyn Əli Məhəmmədi bəy bu il 2015-in, yəni mart ayının birində tutuqlandılar Təbrizdə və indi Təbrizin mərkəzi zindanında 12-ci məhkumin bəndi adlı bəndində məhkumdular və həbsdədirlər.
Siz və Hüseyn bəy ilk dəfə necə nəzarət altına alındınız? Bunu kimin tərəfindən nəzarət altına alınıldı? Polis tərəfindən, İttilaat ya Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən? O dönəm haqqında mümkün olsa, o proses haqqında mümkün olsa məlumat verin, nə şəkildə oldu?
Bu olay qeydir 2013-cü ilin novembrin 11-ni, yəni Abanın 13-ünə, emin günəş ili desəm. O günü mənə Təbrizin İntizam qüvvəsinin ittilaat, hifazət ittilaat, yəni ittilaat qorucu adında bir müavinətləri var. Onun bir telefon çağırışı əsasında mən Təbrizdə sahib xiyabanında olan o idarəyə çağırıldım. Belə bir telefonla çağırılmalar baxmayaraq ki, qanun olaraq, yasa olaraq bir yasasazlıqdır, amma Təbrizdə özəlliklə Güneyli Azərbaycan faallarına bir normal şəkilə çevrilir. Normalda da belə olur ki, bir çox bir səthi və düşük bir sorğu-sual olunur və keçilir, yəni uzadılmır, bu bir dosya olaraq uzadılmır. Hər nəsə, mən də o günə çağırıldım oraya.
Və Taha burada bəy, Hüseyn Əli Məmmədi də eyni şəkildə mi tutuldu? Yəni, sizi çağırdılar getdiniz, sizi yəni hər hansı bir mərasimdə, aksiyada ya hər hansı bir işi görərkən tutdular mı, yoxsa ikinizi də evdən çağırdılar?
Özürdür, məni çağırmışdılar. Aslında bu Niru İntizaminin çağırmağı da bir araç olaraq yəni kullanılır. Mən orada Niru İntizamiyə gedəndə, yəni polis mərkəzini, heç onların əlaqəli olmadılar, biz ilə heç əlaqə də qurmadılar. Aslında İranın İttilaat, yəni Təhlükəsizlik Nazirliyinin məmurlarına təhvil verildim və orada qolu bağlı, gözü bağlı zindana aparıldım. Mənim olduğum bilgilərə əsasında Hüseyn bəy Əli Məhəmmədi də evlərində elə İttilaat məmurlarının tərəfindən tutulxanmış.
Sizin sorğu-sual prosesinə necə oldu? İttilaat həbsxanasında saxlanıldınız, orada şərait necə idi? Vəkil var idi ya yox? Ya vəkillə sizin görüşmə haqqınız təmin edildi mi?
İlk öncə bu tutuqlanma, yəni İran yasalarına dayanaraq, ilk öncə birini tutuqlayanda bir mücəvviz və cavaz olmalıdır məhkəmə tərəfindən. Biz onu, oradan ki, mənim bilgim var, Hüseyn Əli Məhəmmədi də aynı şəraitdə olub. Yəni biz bu hökmü öncə istədik ki, biz nə hesaba tutuqlanırıq, maalesef o bizə verilmədi, demək yox uymuş, yəni hər halda bizə göstərilmədi. Biz belə tutuqlandıq və Təbrizdə İttilaatın bazdaşqahına, tək adamlıq məhbusxanasına belə deyim, aparıldıq. Orada 42 gün boyunda biz oradaydıq, sorğu-suallar olunurdu və orada sizə bir fərqli gələ bilərdi, amma orada yaşayan yoldaşlar bunu bilirlər. Orada durum kolu bağlı veya gözü bağlı özellikle olur. Sorgu sualda da siz soruşan adamı görmüyorsunuz. Rival belediçi gözünüzde bir gözlüğü olur ve onların soruştuğu sualları çağırdı sadece yazırsınız.
Bu İran'da sizin gözleriniz bağlı olarak, yani bir parçayla bağlıyorlar herhalde. Gözleriniz kapalı olarak, bağlı olarak soru-sual edilmeyiniz o İran kanunlarına göre, bu İran kanunlarına uygun bir hal midir?
Aslında İran kanunlarında kesinlikle bile yazılıp ki, yani sorgu-sual ve araştırma süresinde herhangi bir işkence halları olmamalıdır. Ve buna dayanarak ki göz bağlamak ve başka bir işleyiş orada var idi. Yani göz bağlamak ki en aşağı bir örnekti, onu örnek buldum. Göz bağlamak aydıncasına bir işkence numudu ve işkence örneğiydi. Ama ona bakmayarak yani İran yasalarında da burada bozulup ve biz gözü bağlı soru sualı meyruz kaldık.
Sizin oradaki ve neçə gün orada kaldınız ve orada kaldığınız müddətdə siz vəkillə görüşə bildiniz mi, ya ailə ilə görüşə bildiniz mi?
Biz 42 gün boyunca, yani 2013'ün novembrin 11'inden ta dekabrın 15'ine kadar tək adamlıq məhbusda, yani ittihatın sorgu sual olan bazdaşqanında dustağındaydı. O sürede maalesef bizim herhangi bir vekile ilgimiz olabilmedi. Yani eşikten aileler buna cəhd etsə de, məhkəmədən bunu tələb etsələr de, bizim vekile bir elimiz olabilmedi. Bizim eşiyle, yani ailenin herhangi bir zindandan eşik bir fəzadan ilgimiz de məhdud olurdu. Onların, memurların, yani orada verdici izini telefonu olarak ilgi kurmalı. Ve o da bizim sağlamlığımızın bir xəbərdarlığı kimi alınırdı. Yani böyle ki, onlar səlah gördüğü vəxt ve izin gördüğü vəxt bizə bir telefon əlaqəsi qururdular ailə ilə falanla. Və ailə ilə biz selfən bu iki halımız yaxşıdır, necəyik, bu həddə biz ilgilənə bilirdik. Yoxsa ailə biz yine nə görüş, nə hətta bir telefon əlaqəsi də onların tərəfindən qurulmaq imkanı yox idi.
Taha bəy, siz və Hüseyn Əli Məmmədinin həbs zamanı, o nəzarətdə saxlandığınız zamanda O şəraitlə bağlı başqa bir söhbətiniz olsa onları da buyurun. Olmasa, mən sizin fəaliyyətləriniz haqqında istərdim işlənlərimizə danışasınız. Siz nə kimi fəaliyyətlərlə məşğul oldunuz? Yəni, mərasimlərə qatılmaq şəklində idi bu, nə şəkildə idi? Yəni, sizi orada o məhkəmədə nə şəkildə tanıyırdılar? Və bu fəaliyyətlər nədən ibarət idi?
Bizim aslında faaliyetlerimiz, yani hükmüde münekis olmasa da, hükmüde gözükmese de, ama hem mahkemede hem özellikle özel danışıklarımızdaki emniyet kuvvetlerinden, yani bazılarıyla olurdu. Buna izanları var idi. Yani özleri de bize özür danışırdılar. Bizim faaliyetlerimiz, mən özellikle ve Hüseyin Ali Mehmet'i mən bildiğim kadar da özür olubdu ki, İran'ın bildiğiniz kadar yasalarında bir eşitlik, yani beraberlik hakkı var. Dil farkı olmadan, ırk farkı olmadan bir eşitlik hakkı vardı. Biz onu tələb ediyoruz aslında ve İran kanunları gösterdiği yollardan. Yani İran kanunlarına rağmen 15. əsli var ki, başka dilli milletlerin de yazıp okuma iznini verir. Ve 19. əsli var ki, olanın ırkına ve diline bakmayarak eşit ve beraber yaşam hakkını sağlanlıyor. Biz ona dayanarak ve yeni devlette biliyorsunuz, döktür ruhani üstte yukarı gelenden ve hükümet sahibi olanın bunların seçme dönemlerinde bir beyanatı var idi. O beyanatta 3. beyanat ismine adına meşhur olduğunda, özellikle əqvam deyilir İran'da, yani fars olmayan, qeyri-fars milletlerin haklarını sağlamağa təkid olmuştur. Ve altı dizilerek bizim istediklerimizi, yani bizim faaliyetlerimizi bir xırdaca xülasa olarak görmeyi istesek, Dövr-i Ruhani'nin 3. seçki beyanatına müraciye eləsək, orada aydıncasını görə bilərik. Ve İran'ın olan kanunlarında olan zərfiyyətlerinden istifadə edilir. azadlık, tezemmü için azadlık vardı biliyorsunuz 27. Esler Ermen. Ve danışık özgürlüğü vardı, yazı özgürlüğü vardı. Onlardan istifade ederek kanun esasında ben yine altını çizirem.
Bizce sen müsahibede sizin o hükm hakkında danıştık. Hükmde gelen bazı hususlarımı sizden soruşmak isterdim. Size verilen hükümler, size karşı ileri sürülen ittihamların bir neçesi, xüsusilə birinci hükümdə ki, sizi 3 il həbsə məhkum ediblər o hükmə əsasən və o hükm əslində qəti olubdur. Ona apellyasiya məhkəməsi də təsdiq edibdir, qüvvədə saxlayıbdır. O hükmə görə siz həm İranın ali ruhani lideri, yəni Ayətullah Xamneyini aşağılamaq, həm də rejimə qarşı təbliğat aparmaqda günahlandırıbsınız. Birincisinə 2 il, ikincisinə 1 il həbs hökmü alıbsınız və o sizin Susma adlı bir dərci ilə dərcidə fəaliyyətiniz və Susuz Göl adlı bir blokda fəaliyyətinizlə bağlı olduğu o ittihamların göstərilibdir. Susma dərcisi və Susuz Göl bloku haqqında mümkün olsa qısa məlumat verir.
Aslında Susma dərcisi gedir 2013 iline, yani İran Güneş ilinin 2012 iline adını ve İran'da biliyorsunuz Urmu Gölü hakkında bir açtiyalar olurdu ve toplum aslında bir itiraz havasıyla itiraz bildirirdi. Ve indiki kimi maalesef o zaman geniş bir məlumat olmadığı esasından İran'da kanuna dayanarak özgür ve gelem özgürlüğü ve danışık özgürlüklerine dayanarak bir sıra milli faallar tarafından bir neşriye ve bir dergi sağlanmıştı ve yaratılmıştı Susma adında. Orada ben yine altını çizirim, İran'ın belli olduğu kanunlar esasında ve verdiği özgürlükler esasında, dil özgürlüğü, danışma özgürlüğü ve gelem özgürlüğü esasında bir şeyler yazılırdı. Ve çoklak da Urmu Gölü hakkındaydı. Susuz Göl bloğu da aslında özür bir şeydi. Yani biliyorsunuz, şimdi bugünlerin İran medyasında yayılan Urmu Gölü hakkında ve onun yanlış müdiriyet olduğu halde bu duruma geldiği hakkında verdiği məlumat o dönem ne yazık ki yayılmırdı. Ve biz mecbur bu işi ve yaymağı milletin kulağına çatdırmak için ve daha yaxşı İran'da olan məsulların kulağına çatdırmak için fəallar belə bir yollara ki kanunda onun yeri alınmıştı el vururdular ve bir dərci şəklində ve bloç şəklində fəaliyyət edirdi.
Bu blok ve dərci birbirlerine bağlı mıydı? Susuz Göl bloku ve Susma dərcisi.
Amaçları ve onların faaliyetleri bir mehverde ve bir
yöntemdeydi. Bu dercilerde yazılan hansı materyal, orada yerleştirilen hansı materyal ya orada yazılan hansı yazıya göre siz rejime karşı təbliğat ya İran'ın ali ruhani liderini aşağılamak ittihamlarıyla karşılaştınız? Yani onu size dediler mi? Siz o materyalin konkret olarak, o yazının konkret olarak neden ibaret olduğunu bilirsiniz mi?
Maalesef bizim bir suç kaynağı da, yani bir itiraz kaynağımız da hükmə göre budur. Bizim vəkillerimiz de ve biz de bunu defalarca məhkəmədən, ali məhkəmədən ve hakimden istəyirdik. Eğerse bir rejime karşı bir kötü reklam var, eğer bir hilaf bir reklam var, onun siz harda olduğunu konkret olarak ve dakik olarak demelisiniz. Yani siz mesela bu yazıya göre kötü bir reklam aparmışsınız. Ve maalesef o bize deyilmedi ve bir genel olarak deyilir ki bu dercide böyle bir şey olur. Halbuki bir suç eğer olunursa, bir yanlış iş olunursa hansı işe rağmen biz o suçu damğanı vururuz o belli olmalıdır.
Susma dercisinin 8. sayı 20. sayfasında ben yanılmasam bu sayılar elə hökmdə də qeyd edilibdir. Orada hansı material var ve o səfədə neler yazılıb, o səfədə yazılan xüsusların mövzusu nədir ki o səfəyə görə ali ruhani lideri aşağılamaq ittihamı sizə irəli sürülübdür. Əlbəttə biz bunu geçen programda bunu da danışdıq ki eyni ittihamdan mühakimə edilən getmişdə başqa bir şəxs bəraət alıbdı. Amma o materialı mümkün olsa eşidənlərimiz öyrənmək istərdi hər halda.
Baxın, burada material olaraq, yəni burada deyiblər 8-ci yayımda və 20-ci səfədə belə bir saygısızlıq deyə olubdu. Amma saygısızlıq, baxın, o bir səfədə bir çoxlu sözlər ola bilər. Amma orada heç hər hansı bir işarə olmuyor bu yazıda. Yəni necə bir saygısızlıq olubdu, işarə olunmuyordu. Orada əslində bir saygısızlıq olmuyordu Ali liderə. Çünki o da biz Ali lideri də bir məsul olaraq İran tarçılığında bir qanun əsasında saygımız vardı. Qabaqçadan da öcür olubdu, indi də öcürdü qanun olaraq saygı duyuruq. Və o zaman da məhkəmə təcridi nəzər, yəni yenidən baxışdı, bunu qane oldular, izah etdilər ki, burada hər hansı bir saygısızlıq yoxdur. Amma nə yazıq ki, 2 il sonra bizə həman şey istinadən həman və həman məhkəmə və həman hakim yenidən bizi məhkum etdiyi nədəni söyləməzindən biz nə yazıq ki, bir şey duyamadıq, bir şey eşitmədik.
Orada hər hansı tələb mi irəli sürülübdü o səfədə ya tənqid olubdur? Hansı olubdur o səfədə?
O səfədə əslində heç bir kəs onda bir yazı olmamışdı. Yəni, bir ayrı bir mediyadan bir xəbər olaraq bir şey dərc olmuşdu, orada yayılmışdı. Güya ki, Ali Xamenei, Ali lideri bir saygısızlıq bunlar damğasını vurmuşdular ki, sonda məhkəmə özü qane oldu ki, belə bir şey yoxdur və burada bir saygısızlıq üz verməyibdi.
Taha bəy, sizi əslində əsas, yəni ən çox həbs cəzasına, ən uzun həbs cəzasına məhkum edən hökm hələ təsdiq, yəni hələ apellyasiya məhkəməsi bunun keçirilməyibdi və o şəkildə hələ qətiləşməyibdi. Yəni, siz etiraz edə bilərsiniz. Birincisi bu ki, orada irəli sürülən ittiham da İran İslam Cumhuriyyətinin, İran İslam Respublikasının bayrağının yandırılması ilə bağlıdır. 5 il müqəddəsləri alçaltmaq, təhqir etmək, 5 il İctimai mülkiyyətə zərər vermək, hər ikisi də o bayraqla bağlıdır, mən yanılmasam. O müqəddəsləri təhqir etmək məsələsi bayraq üzərində yazılan Allah sözləri ilə bağlıdır. İran bayrağının üzərində yazılmış Allah ifadələri ilə bağlıdır. Onun haqqında nə deyirsiniz? Bu ittiham niyə sizə qarşı irəli sürülüb? Niyə sizin bu ittihamı rədd etdiyinizə baxmayaraq məhkəmə yenə də bu ittihama əsaslanaraq sizə bu qədər uzun bir həbs hökmü veribdir?
Baxın, əslində məhkəmənin yəni işi və görəvi budur ki, bir şakinin, yəni bir şikayətçi ilə bir məhkumun, yəni ortada müttəhəm olanın arasında hökm eləsin. Və burada şikayətçinin nədənlərini almalıdır və ona rəğmən müttəhəmi məhkum etməlidir. Biz burada bu prosesdə, bu dosyada hər hansı bir nədən olaraq görmürük. Sizsiz baxın, 10 il çox ağır bir cəzadır. Özəlliklə Azərbaycan hərəkatına bir şayət tayyib görüşməyən bir cəzadır. Orada hər hansı bir nədənə, yəni konkret olaraq hansı bir nədənə biz belə bir suç əsasən mətrəh olur, yoxdur. Və buna rəğmən 10 il hökm verildi. Və baxın, orada hökmü də bizə çıxılan hökm qəralında, zindan qəralında belə yazılıb ki, ya biz, yəni mən və Hüseyn Əli Məhəmmədi araşdırma dönəmində ittilaat zindanında, həbsxanasında etiraf etmişik bu suça. Öncəlik mən bunu deyim ki, İran qanunlarına dayanaraq hər hansı bir etiraf araşdırma dönəmində sənəd olaraq qəbul olunmaz. Və biz hər halaq ki, bir məhkəmə yollarına, istər pasporsa, istər hakimə əlimiz tapıb, orada demişik ki, biz orada yasasız şəklində həbs olunmuşuq və yasasız şəklində düz olmayan şəkildə etiraflar verilmişik öz canımızı qorumaq amacı ilə. Buna dayanaraq orada verdiği şeyle sənəd olabilmez ve bizim en çok isteğimiz de məhkəmədən bu olubdu. Eğerse bu suçu bize mətrəh eləyirsinizsə, buna bir nedenler ilave vermek, hansı bir nedeni? Bakın benim bildiğim esasında
siz işkence edildiğinize dair məhkəməyə məlumat verdiniz mi?
Özürdür. Biz her hansı bir dönemde məhkəməyə əlimiz tapa bildiysə işkence olayından hem yazmışıq, şəfahən ve çətbən irayə vermişik. Ve istemişik en azından orada ittilatın bazdaşgahından, yani zindanından bir görüş olunsun araştırma için. Yani biz bu sözü mətrəh elədik ki, biz işkenceye məruz kalmışıq ve sizden məhkəmə olarak bu ricamız var, bu isteğimiz var. Orada araştırma aparılsın, orada olan tək adamlıq məhbuslar özü şikence anlamına gelir ve onu araştırın, görün necə bir halda ve necə bir durumda bir etiraflar verilmiş.
Nəticə nə oldu? Buna cevap verdiler mi?
Yok maalesef. Herhangi bir, yani İran'ın kanununa dayanarak önce görevdir hakime ki bu araştırmanı en azından aparsın. Kaya biz düz deyirik yoksa yalan herhangi bir, yani bu araştırma hakimin ve dadgahın, məhkəmənin işidir. Herhangi bir araştırma buraya kadar aparılmıyordu.